andsvari.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Ég vil undirstrika það álit mitt hér að Alþingi Íslendinga hefur ekkert með samningsgerð vegna þessa máls að gera. Að öðru leyti heldur en því að það frumvarp sem að hér liggur krefst þess af Alþingi að staðfesta ríkisábyrgð þá sem í umboði ríkisstjórnarinnar er skrifuð inn í samninga Breta og Hollendinga við Íslendinga. Ég álít það að það sé viðsemjandana að meta það hvort svo skilyrðing og þær takmarkanir og þeir fyrirvarar sem Alþingi og meiri hluti fjárlaganefndar hefur sett fyrir ríkisábyrðinni falli að þeirri tilvitnuður grein sem háttvirtur þingmaður nefndi hér í sínu máli. Og mitt mat er það, miðað við hvernig orðalag þessara samningsgreinar hljóðar, að þeir fyrirvara sem að hér liggja fyrir í breytingatillögu meiri hluta fjárlaganefndar kalli á þá það sé óhjákvæmilegt að ríkisábyrgð sú sem yrði staðfest með þeim fyrirvörum sem hér um ræðir sé ekki sú hinn sama sem að samninganefndirnar koma sér saman um.
Til málstekur háttur